Valsts nākamgad tērēs gandrīz 12 miljārdus eiro. Valdība šodien atbalstīja nākamā gada budžeta izdevumus. Visvairāk valsts naudu tērēs vakcinācijai pret COVID-19, dažādiem svarīgiem projektiem, ģimenes pabalstiem un robežas ar Baltkrieviju izbūvei. Sarunas par valsts naudas dalīšanu tikai sākušās, taču ir skaidrs, ka tās būs sarežģītas, jo ministri nedomā piekāpties vai atteikties no kādas ieceres. Saimas deputāti gatavojas atbalstīt iespēju cilvēkiem ļaut strādāt klātienē arī ar negatīvu COVID-19 testu. Veselības nozares eksperti brīdina, ka tas ir riskanti, jo tests nepasargā no inficēšanās. Taču deputāti uzsver, ka arī vakcinēts cilvēks var izplatīt infekciju. Saimas deputāti skata priekšlikumus likuma izmaiņām. Tās paredz prasību par obligātu vakcinēšanos un tiesībām darba devējam atlaist darbiniekus bez COVID-19 certifikāta. Centrālā vēlēšanu komisija šodien noraidīja opozīcijas politiķa Alda Gobzema partijas likums un kārtība ierosinājumu vākt parakstus referendumam par vakcinācijas brīvprātības noteikšanu Satversmē. Centrālā vēlēšanu komisija skaidro, ka vakcinācija nav ietverama Satversmē. Tam ir paredzēti citi likumi. Taču Gobzems tam nepiekrīt un gatavojas Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu pārsūdzēt. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 169 jauni COVID-19 gadījumi. Mirušo nav. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem 1,7%. 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs 89,8%. Palielinājies stacionāros esošo COVID-19 pacientu skaits. Uz slimnīcu nogādāti vēl 23 pacienti, bet 11 ir izrakstīti, līdz ar to kopā slimnīcās ārstējas 98 ar COVID-19 saslimuši cilvēki, no kuriem 9 ir ar smagu slimības gaitu. 7 attīstīto valstu G7 līderi pieprasa talibiem garantēt drošu izkļūšanu no Afganistānas pēc 31. augusta. Līdz augusta pēdējai dienai visiem ārvalstu spēkiem Afganistāna ir jāpamet, taču rietumvalstis atzinušas, ka tas nav iespējams. Talibi šodien brīdināja nepagarināt noteikto termiņu. Talibi arī aicina pārtraukt izvest no valsts afgāņu speciālistus, piemēram, inženierus. Krievijas prezidents Vladimirs Putins licis pensionāriem izmaksāt 10 000 rubļu, tas ir 115 eiro pabalstu. Putins arī rosinājis bruņoto spēku darbiniekiem izmaksāt 15 000 rubļu lielas prēmijas. Tas notiek īsi pirms parlamenta vēlēšanām, tas būs septembrī. Putina partijai Vienotā Krievija ir samazinājies atbalsts. Aptaujas liecina, ka par to balsotu tikai 30% iedzīvotāju. Bet Japānas galvaspilsētā Tokijā atklātas paraolimpiskās spēles. Tas atklāja Japānas imperators Naruhito. Atklāšanas ceremonija bija vienkārša. Tāpat kā Tokijas olimpiskās spēles, arī paraolimpiskās spēles notiek bez skatītājiem. Latvijas karognesēja atklāšanas ceremonijā bija vieglatlēts Aigars Apinis un lokšāvēja Ieva Mēle. Latviju spēlēs pārstāv 7 sportisti. Rīgā pat labam 14 grādu ziemeļu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Trešdien rietumu un centrālajos rajonos palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri, iespējams pērkona negaiss, naktī vējš būs lēns, bet dienā dienvidu vējš 3,8 metri sekundē jūras piekrastē brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 4,9, vietām piekrastē 11 grādu, bet vietām pie zemes virsmas iespējama salna 0-1 grāds. Dienā būs 13,18 grādu. Rīgā pēcpusdienā lietus, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī 9,11, dienā 14,16 grādu un naktī lēns vējš, bet dienā dienvidu austrumu dienvidu vējš. Laika tips rīt trešais, nelabēlīgs.